Naším hostem je dneska předpolednem profesor inženýr Luděk Miller, PhD, z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, vám i posluchačům.
Budeme hodně mluvit o vaší profesi, o vaší praxi, vývoji softwarových nástrojů pro převod mluvené řeči do psaného textu. Ale nejdřív, když si vezmeme tu vaši kariéru, katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd, kdy jste tam přišel, za jakých okolností, co vás tam přivedlo?
Tak já na katedře kybernetiky působím od 90. let, vlastně od roku 94. A co mě přivedlo na katedru kybernetiky, tak to je problém umělé inteligence, když jsem se zabýval již ve své diplomové práci, kdysi problémem rozpoznávání mluvené řeči. No a já jsem v tom chtěl potom pokračovat, takže jsem se vlastně po té sametové revoluci po nějakých letech zase vrátil k tomuto problému a řešil jsem to na té katedře kybernetiky. Hmm.
Od těch dob diplomové práce uteklo spousta vody, spousta let. Asi se toho hodně změnilo ve výzkumu mluvené řeči.
Změnilo se toho poměrně hodně a to ve smyslu úspěšnosti těch systémů. Ovšem, možná bych mohl říci, že se nezměnil ten základní přístup, jak to řešit. A ten je založen na, mohli bychom říci, statistickém přístupu, anebo dneska je takové módní slovo strojové učení, takže na strojovém učení.
Mm-hmm. Co to je to strojové učení? To mi přeložte trošku do češtiny.
No tak možná bych mohl říci, že by se to mohlo řešit ještě jinak, tedy strojovým učením. A konkrétně u toho problému rozpoznávání mluvené řeči byly představy takové, někdy v 60. letech, že budou odborníci, fonetici, lingvisti a ty nám řeknou nějaká pravidla, podle kterých budeme zpracovávat tu mluvenou řeč do textu. No ale zjistilo se, že to vůbec není tak jednoduché. Takže nakonec zvítězily úplně jiné přístupy. Jejich pionýrem v té oblasti je skoro okolností původem Čech, Frederik Jelínek, nebo Bedřich Jelínek, který působil v IBM, kam odešel po válce. A on tam vedl ten výzkum. A vlastně on přišel s tím, že bychom to mohli zpracovávat úplně jinak. Zpracovávat jazyk úplně jinak. Ne na základě nějakých větných rozborů a pravidel, ale že prostě budeme mít hodně dat, to znamená, máme hodně textů například, a my zjistíme statistické závislosti, jak ta slova jdou za sebou. Takže de facto se budeme snažit preferovat takové věty, které se hodně často vyskytují. A ne ty, které nemají smysl.
Je ten váš výzkum na světě ojedinělý? Jste třeba jediní třeba, já nevím, v Evropě nebo ve střední Evropě? A nebo se na tom výzkumu podílejí jiné třeba univerzity, jiné vědecké týmy po celém světě?
No tak spíše je pravdou, že se na tom podílí komunita celosvětově. Existují i různé softwarové nástroje, které se dají využívat a které vytváří ty komunity společně. Jo? Například i naši jako pracovníci nebo mý doktorandi budují některé takové softwarové toolsy dneska.
Znamená to, že spolupracují s někým ze zahraničí a ano, napovídají si a takovéhle věci?
Většinou jsou to lidi, kteří třeba pracují v Americe a odchází teda od nás třeba do Ameriky a tam spolupracují zase s dalšími výzkumníky a vytváří tam takovéto nástroje, které pomáhají těm výzkumníkům celosvětově rozvíjet tuto problematiku.
Řekněte nám, jak to celé funguje. Znamená to, že já něco řeknu nějakému počítači nebo nějakému nahrávacímu nástroji a on to napíše?
V zásadě to by bylo ideální, tak já se zpátky vrátím k tomu strojovému učení, ano, které jsem trochu odbil. V zásadě systém rozpoznávání mluvené řeči je v současné době založen právě na tom strojovém učení. A to znamená, že po zpracování signálu, to je takový první blok, kdy ten akustický signál rozdělíme do malých časových okének, dejme tomu, že jedno třeba má jenom 10 milisekund, takže každých 10 milisekund se zpracovává něco jiného. A to časové okénko 10 milisekund se reprezentuje nějakým popisem třeba 40 čísel. No, takže my máme každých těch 40 milisekund 40 čísel dispozici. No a teď ta posloupnost těch 40, tak v čase, tak vstupuje do takzvaného akustického modelu. A ten akustický model má za úkol ke každému tomu časovému malinkému okénku přiřadit, o jaký můžeme říct fonem, což je vlastně jakoby hláska, takže o jaký fonem nebo jakou hlásku, více laicky řečeno, se jedná. No a pokud by se mu to povedlo úplně jako perfektně, tak už bychom toho moc víc nepotřebovali, ale protože to není tak jednoduché a on si není jist, ten akustický model, tak nepřiřadí jenom jednu hlásku k tomu danému úseku, ale přiřadí vlastně nějakou váhu ke každé hlásce. To znamená, že jenom říká, tohle je pravděpodobnější, toto je méně pravděpodobný. No a pak zatím teda musí následovat něco, co vybere ze všech těch možností, toho ohromného množství hypotéz, tu nejpravděpodobnější i ve smyslu toho jazyka, čili není možný, aby v daném jazyce za sebou následovaly ty hlásky úplně libovolně. Čili ten jazyk říká nějaké omezení a díky tomu omezení dostaneme smysluplný výsledek.
Aha, takže vylučovací metodou z toho vznikne prostě napsané slovo.
V zásadě můžeme říci, že z těchto ohromného množství všech možných hypotéz se vyfiltrují ty nejpravděpodobnější věty. I tak může dojít chybě. Takže můžeme třeba mít systémy, které nám dají text jako nejlepší výsledek, ale zároveň ještě nám řeknou, ale může se jednat také o jinou větu, dají nám třeba druhou hypotézu i třetí, pokud budeme chtít.
Opravdu, takže někdo načte nějakou větu a z toho můžou vzniknout třeba tři, když to přeženu.
Ano, výsledek můžou být tři věty, ale ke každé ten systém řekne nějakou váhu, jaký věří.
Naším hostem je profesor Luděk Miller, budeme si uvádět konkrétní příklady, jak jeho práce může vypadat třeba v běžné praxi lékaře nebo právníka. Převod mluvené řeči do psaného textu, to je doména našeho dnešního hosta, profesora Luďka Millera ze Západočeské univerzity v Plzni. Vím, že vy se věnujete tomuto oboru, ale jsou tam zase kolegové jaksi z jiné party, kteří dělají opak. To znamená, že, abych to řekl správně, mluvenou řeč, ne, obráceně, psaný projev převádí do mluvené řeči. Vy spolu nějak spolupracujete?
No a samozřejmě, protože celá ta parta, dejme tomu výzkumníku, patří do oddělení umělé inteligence. No, oddělení umělé inteligence má teda ještě trochu další doménu a to je počítačové vidění a potom je to právě zpracování řeči. Pro to zpracování řeči pak patří ten převod jak z řeči do textu, tak převod z textu do řeči, ale patří tam také hlasová biometrie, což znamená rozpoznávání řečníka podle hlasu. Mm-hmm. Popřípadě se můžeme řadit dialogové systémy, kde je potřeba ještě přidat nějakou inteligenci, aby ten systém počítačový poznal, o jakém problému se mluví, tak musí být vybaven semantikou.
Mm-hmm. No. Dialogové systémy, to znamená, že mluvím na počítač a on mi odpovídá?
Ano, v zásadě je to problém umělé inteligence. Když chceme otestovat, zda-li systém je inteligentní, že tak je takový známý test, že necháme místo člověka odpovídat stroj a když ta druhá strana, to znamená člověk, který komunikuje s tím počítačem, nepozná, že se jedná o počítač, tak řekneme, že ten počítač už dokáže mluvit nebo odpovídat inteligentně. Hmm.
Mluvili jste o kolektivu, o celé partě lidí, výzkumníků, abychom si udělali představu, o kolik lidí se jedná, co tam mají na starosti?
Tak oddělení umělé inteligence, které je na katedře kybernetiky, také působí ve výzkumném centru ENTIS, tady na Západočeské univerzitě v Plzni, tak má asi 40 lidí, možná o něco trošku více. Do těch lidí můžeme počítat ale i doktorandy, no, které máme. A tou problematikou řeči se zabývá, dejme tomu, tak tři čtvrtiny těch lidí a čtvrtina lidí se zabývá tou oblastí počítačového vidění.
Mluvili jsme už o chybovosti toho systému nebo těch systémů, na kterých pracujete, ale nebavili jsme se ještě o využitelnosti v běžné praxi. Vím, že jste se tady zmínil, ještě než jsme s rozhovorem začali, že ho využívají třeba lékaři. Jakým způsobem?
Tak využitelnost těch systémů, možná, že asi posluchači ví, že můžou používat v mobilních telefonech a v řadě různých už dnes aplikacích. A konkrétně k tomu vašemu dotazu, tam bych chtěl říci, že lékaři dnes musí psát zprávy, nebo nejenom dnes, ale od jak živa. A my jim chceme tu práci ulehčit. Takže když lékař nebude muset používat klávesnici, ale bude diktovat tu svou zprávu do počítače, tak počítač mu ji napíše. Výhodou toho přepisu je to, že nebude obsahovat tolik překlepů, jako většinou má pracovník, který není školen v psaní do počítače. Mm-hmm.
Takže lékařské zprávy se dají diktovat. Stejně tak můžeme nadiktovat mobilnímu telefonu třeba něco pro překlad nebo nějaký pokyn, aby vytočil třeba telefonní číslo. No. To do toho také patří.
To do toho také patří. Tady bych chtěl říci, že třeba pro ty lékaře, tak potřebujeme mít ten systém uspůsoben, aby ten systém znal tu jejich mluvu, věděl, jak se píší slova a jak se ta slova vyslovují.
Mm-hmm. To znamená, že i včetně latinských slov třeba, když lékaři říkají do zpráv.
Ano, mm-hmm. No.
Jak je to třeba s využitelností u právníků, když jsem zmínil ten příklad na konec toho minulého vstupu?
Tak to je podobné jako u těch lékařů. Právníci zase nechtějí psát, rádi diktují, mm-hmm. takže si můžou nadiktovat to, co chtějí napsat do počítače, anebo do záznamníku a ten záznamník pak připojí k počítače a on jim přepíše mm-hmm. to, co říkají do textu. Tam mi samozřejmě jde o to, že ty právníci asi nemůžou diktovat všechno do nějakých programů typu třeba rozpoznávače Google, protože ta data, která diktují, tak jsou určitým způsobem nepřístupná veřejnosti. Hmm.
Jeden z těch projektů, na kterém pracujete zrovna v těchto letech, tady je napsáno 2016 až 2019, tak je tady popsáno zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi. To se na vás obrátil Ústav pro jazyk český nebo někdo takový?
Ano, je to spolupráce s Ústavem pro jazyk český, ale my jsme si pak podali společný projekt Ministerstvu kultury a cílem toho projektu je vlastně zpracovat rozhovory, které se dějí mezi pracovníkem Ústavu pro jazyk český a nějakým tazatelem, který se ptá na nějaký problém českého jazyka. A oni potřebují si dělat nějakou statistiku, o čem se ta současná populace baví, co ji zajímá. A jde tady o to, že my se snažíme automaticky identifikovat téma nebo klíčová slova v tom rozhovoru a přiřadit teda ten rozhovor, po případě i části toho rozhovoru tím jednotlivým tématům.
Mm-hmm. Jeden z těch letitějších projektů, který už máte za sebou, se jmenuje Překlenutí jazykové bariéry, komplikující vyšetřování, financování terorismu a závažné finanční kriminality. To mi přeložte taky.
Jednoduše řečeno se jedná o problém detekce klíčových slov v nějakých telefonních hovorech.
Aha. Takže takové dešifrování, dá se říct, nebo tomu rozumíš špatně?
Dešifrování, předpokládáme již, že ta mluva dešifrovaná není, ale je to normální mluva, kterou já můžu zachytit při telefonním přenosu.
Říká náš dnešní host Luděk Miller. Za chvilku budeme mluvit o dalších věcech, které souvisí s jeho praxí a budeme se bavit i o tom, jestli je zájem o studium na katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd. Povídáme si s profesorem inženýrem Luďkem Millerem na vlnách Českého rozhlasu Plzeň a to o vývoji softwarových nástrojů pro převod mluvené řeči do psaného textu. Ještě jsem se nezeptal na to, a to je taková laická otázka, se za ní omlouvám, ale jak ten počítač, ten program pozná, že je mezera mezi slovy, když mu něco diktuji, třeba v roli lékaře a píšu lékařskou zprávu?
Tak odpověď je asi taková, že ten stroj, počítač, zná všechna slova, která se můžou říci v ideálním případě. Takže má nějaký slovník a když zná slovník, tak v tom slovníku najde slovo a najde druhé slovo a ví, že mezi slovy se píše mezera. Mm-hmm. Těžko už pozná třeba tečku nebo čárku, či interpunkční znaménka už je problém pro něj. Ale můžou se samozřejmě diktovat.
Můžou se diktovat, to znamená, že dočtu větu a řeknu tečka?
Ano, nebo nový odstavec, nebo aha. čárka.
A když řeknu tečka a chci napsat tečka, tak to už je trošku zmatek.
Tak se to dá samozřejmě ošetřit nějakým zase povelem, mm-hmm. třeba napiš tečka.
Napiš tečka, no to je zajímavé. Takže prostě rozpoznají se mezery, ale když udělám třeba čárku ve větě, že třeba klesnu hlasem, nebo naopak čárku ve větě, že hlasem stoupnu, tak počítač to nerozpozná.
Počítač to nerozpozná na základě klesnutí hlasu, ale spíše by to mohl poznat na základě té větné struktury.
Dobře. Tak vychytali jsme už chyby, už vím i tohle, a teď se to může každý vyzkoušet, protože na internetu existuje i takový malý pokus toho, jak to funguje. Kdybyste o tom něco málo řekl?
No, malý pokus, to není to výsledek projektu, který jsme měli od Ministerstva průmyslu a obchodu. A jedná se o program Megaword, to znamená mega a word ano. Z anglického slova word, které se píše s dvojitým V teda.
Ano.
A výsledkem je právě program, který používají lékaři nebo i právníci, ale může ho používat i kdokoliv jiný. Záleží na tom, jaký má takzvaný slovník ten systém.
Mhm. Tam se ty slovníky mohou měnit nebo se do toho stahují různé typy slovníků?
Máme různé druhy slovníků, na každý obor je vlastně jiný slovník, no, protože například lékař právě má jiný slovník, než má právník.
Mm-hmm. To znamená, že Megaword je k dispozici na internetu, když si napíšu do vyhledávače Megaword, tak mi to určitě ukáže, co mám udělat.
Jestli určitě nevím, ale měl by.
No, já jsem to vyzkoušel a myslím si, že to funguje. Je tady napsáno, že je možnost si program vyzkoušet, takže doporučujeme posluchačům, aby si ho našli. Megaword stačí napsat do vyhledávače. A já se ještě zeptám na doktorandy. Vy už jste se o nich několikrát zmínil. Jsou to vlastně studenti, kteří mají za sebou nějaké magisterské studium a snaží se dostat do toho vašeho týmu, těch výzkumníků, rozumím tomu dobře?
Ano, v zásadě ty doktorandi, nebo ti doktorandi, které máme, jsou rekrutovaní z našich studentů magisterského studia. A zajímavé také je, že se k nám hlásí doktorandi ne jenom z toho našeho magisterského studia, ale třeba na katedru kybernetiky se hlásí i z jiných oborů.
Co doktorandi dělají, jak dlouho ta jejich činnost trvá, než se stanou součástí vašeho týmu?
No, prakticky jsou součástí toho týmu od začátku, protože my máme řadu projektů. Vůbec ta naše skupina se neživí výukou, ale živí se výzkumem. A potřebujeme na to mladí lidi, kteří mají ještě tu výdrž. Takže to jsou nejlepší právě ty doktorandi a ty pracují přímo na těch projektech a cílem toho projektu je většinou nějaký aplikovaný nebo aplikovatelný výsledek.
Daří se doktorandům, když se takhle na ně podíváte jako jejich vedoucí?
Myslím si, že se daří, že většinou doktorandi u nás jako vydrží a obhájí. Ty případy, které skončí jinak, tak jsou spíše spojený s tím, že z nějakých osobních důvodů se třeba odstěhuje a změní působení.
No. Obecně je zájem o studium na katedře kybernetiky, anebo jsou dnešní mladí lidé pohodlní na to, aby studovali třeba vaše obory?
No, musím se přiznat, že těch zájemců není mnoho, takže my máme někdy více doktorandů teda než těch studentů v magisterském studiu, či spíše ten zájem o to doktorandské studium, než o to magisterské. A je to asi způsobeno tím, že v současnosti je vůbec obecně u nás tady v České republice málo absolventů technických oborů a je malý zájem o techniku. Myslím si, že i průmysl si má poměrně velký problém.
Nakonec bych se vás zeptal, na čem pracujete právě teď, dneska? Od čeho jsme vás vytrhli k rozhovoru v rádiu?
Pracujeme v současnosti na více projektech. Jedná se o projekt třeba automatického titulkování vysílání České televize, živě vysílaných pořadů. Pracujeme na zpracování archivu, konkrétně pro Ústav pro studium totalitních režimů. To jsou orální výpovědi, které my nějakým způsobem chceme zpracovat tím systémem automatického rozpoznávání mluvené řeči. A spousta jako dalších projektů.
Ty titulky do České televize, to už je v nějaké fázi, jak si, já nevím, realizace nebo zkušebního projektu nebo něco takového?
To už dávno běží. V zásadě tam je, abych zmínil ten problém, sluchově postižení diváci, jedná se o skupinu ohluchlých diváků, kteří rozumí psanému slovu, nepoužívají teda znakový jazyk, ale dovedou číst. A oni jsou uhluchlí, takže když sledují třeba pořad Otázky Václava Moravce, tak neví, co se tam říká, protože ten pořad je vysílán živě a není možno titulky připravit dopředu. No a v tomhletom případě my nasazujeme tu naší technologii rozpoznávání mluvené řeči a titulky posíláme do České televize, která je zase ve formě skrytých titulků posílá na obrazovku.
Takže takhle to funguje už v tuhle chvíli.
Takhle to funguje a asi každý rok titulkujeme přes 4000 hodin. 4000 hodin
Napadá mě, jak je to třeba s jinými živými pořady, já nevím, třeba hokejové přenosy nebo něco takového?
Hokejové přenosy také titulkujeme, to jsou také živě vysílané pořady, vůbec sportovní pořady. Tady stojí možná za zmínku, že právě ten slovník toho reportéra je úplně jiný než toho lékaře, takže tam zase používáme jiný slovníky. Hmm.
To musí mít zajímavé hledovat slovník pro hokejového reportéra.
No, tam je zajímavé hlavně to, že se tam také vyskytují různá jména. Hmm. Třeba když by byla olympiáda, tak máme i zahraniční účastníky a teď nevíme, jak se píší, jak se čtou. Takže to se připraví předem a právě ten slovník se obohatí na každé utkání tou konkrétní sestavou, čili jmény té konkrétní sestavy. Takže ten systém pak, když řeknu to jméno a můžu si i jako říci, že ho třeba budu vyslovovat jinak, podle toho, jestli ten moderátor to čte dobře nebo špatně, a ten systém potom ho napíše dobře, to slovo, protože ho má vyslovníku.
S hodou okolností dneska plzeňští hokejisté vstupují do playoff, tak až se objeví titulky, třeba, já nevím, když se řekne guláš nebo kvasnička, to rozpozná tahle jména, ten program. To není nic zákeřného.
To není nic zákeřného. Čím je to jméno delší, kvasnička, tím je to pro ten systém lepší.
Aha, takže když je to krátké jméno, tak je to problém.
Kdyby se někdo jmenoval A, tak je to velký problém.
Mm-hmm. To je pravda. Tak naštěstí takového hokejistu nemáme.
No, nemáme.
Vaše nejbližší cíle, plány, vize, úplně nakonec otázka spíš do budoucna?
No tak do budoucna ideálně by bylo jaksi postoupit v této oblasti směrem ještě k porozumění a k semantice a opravdu jako v té oblasti umělé inteligence přejít k dialogovým systémům a nahradit spoustu práce nebo těch pracovníků, kteří se dnes živí tím, že odpovídají třeba v call centrech na nějaké dotazy, tak bychom mohli vlastně tam nasadit automat.
Mm-hmm. To je vize, řekněme, v řádu měsíců, let anebo desítek let?
No tak takové pokusy ve světě již jsou, nebo se o to snaží řada pracovišť, a ty systémy jsou nasazovány, ovšem vyplatí se jich použití až od určitého velkého počtu těch hovorů, které v tom daném call centru, dejme tomu, jsou.
Naším hostem byl dnes dopoledne profesor Luděk Müller z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Moc děkuji za rozhovor, jsem rád, že jsme si tady vysvětlili spoustu mých laických nározů. Myslím, že tady i názor posluchačů byl hodně laický a že jste nám to krásně vysvětlil, co vlastně děláte a za jakým účelem. Tak ať se vám i nadále daří, mějte se hezky, nashledanou.
Tak já vám moc děkuji a zdravím posluchače a nashledanou.